Починаємо темою відкритого листа правозахисних організацій. Це спільний лист Amnesty International і Київ Прайд про потребу забезпечити безпеку для маршу рівності 17-го року. І це таке звернення до майбутнього, наразі невідомого голови Нацполіції. В нашій студії, власне, є представниця обох організацій Оксана Покальчук, Amnesty International, виконавча директорка Amnesty International. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Руслана Панухник, котра представляє рух Київ Прайд. Доброго вечора.
Вітаю.
Отже, давайте поговоримо про цей лист, що в ньому, кому він адресований. Руслана.
Це відкритий лист, адресований до відбіркової комісії і нашого міністра внутрішніх справ. І він, основною метою і закликом цього листа є те, що ми, як організація, які працювали над Київ Прайдом, працювали над маршем рівності вже багато років, у нас налагоджені певні зв'язки з Національною поліцією України, і ми не хочемо втрачати цих напрацювань.
Я, до речі, можу одразу нагадати, в 16-му році дуже успішною була робота з Нацполіцією. Пам'ятаю, навіть у цій самій студії громадського радіо була Хатія Деканоїдзе, котра розповідала, як іде співпраця з активістами маршу рівності, як іде ця підготовка, і з розповіді інших організаторів, зокрема, з Русланою Панухник, ми про це говорили, ми, власне, бачили, як багато роботи передбачає такого роду безпека і гарантія безпеки для учасників подібних мирних акцій.
Так, і кожного року нам доводилося починати все з нуля, так як ми не знаходили жодного відклику і якоїсь позитивної реакції на поліції, що не можна сказати про минулий рік, тому що все пройшло досить добре, якось на позитивній хвилі. Тому цей лист... прохання продовжувати співпрацю, прохання про те, щоб майбутній очільник Національної поліції України, рівно як і його заступники, знову ж таки згадали про конституційні обов'язки України захищати права людини і захищати право будь-кого на мирні зібрання.
Оксана, які загалом акценти важливо проговорити зараз, і щоб наші слухачі теж усвідомлювали, що, власне, правозахисники і, власне, кожна людина може вимагати від очільника Національної поліції Києва, скажімо, або ж України. Тобто, про що йдеться, коли ми просимо про безпеку? Про що йдеться, коли ми просимо про дотримання і захист наших конституційних прав і свобод?
Якщо ми говоримо в аспекті Київ Прайду, тобто проведення, власне, цього мирного зібрання, в першу чергу ми наголошуємо на дотриманні права на мирні зібрання. Якщо взяти практику минулого року, яка була вкрай успішною порівняною зі всіма минулими практиками і роками, це, звичайно, надання допомоги фізичної, тобто це наявність працівників внутрішніх органів, які знаходяться на місці, поліції, поліцейських, які фізично захищають учасників. Нагадаю, що минулого року це виглядало як, власне, певне коло було організовано, перекритий рух і встановлені рамки для того, щоб не було ніяких провокацій, щоб не проносили на територію, де знаходились мітингувальники, і мітингувальниці не проносили ніякі там вибухові, зброю та, я не знаю, будь-які інші небезпечні предмети.
Насправді, ще на підходах до цього периметру, я пам'ятаю, от власний шлях в периметр, де відбувався марш рівності, також був своєрідний відсів підозрілих людей, бо з самого ранку в центрі Києва можна було бачити такі, якби, юрби тітушок, як, власне, традиційних називають. Це теж, до речі, ярлик і стереотип так говорити, але так чи так були персонажі, які були схожі на тих, хто можуть бути агресивно налаштовані. Я пам'ятаю, що поліція на вулицях могла і документи перевірити.
Так, звичайно, і, власне, була одна із сторін цього процесу, це те, що іноді, власне, люди, які хотіли приєднатися до Прайду, не змогли приєднатися, тому що їх зовнішність комусь із поліцейських здалась підозрілою.
І також були ті, хто запізнилися на момент закриття периметру.
Це суб'єктивний чинник, ми дійсно не можемо насправді вимагати навіть від кожного з нас, кожної з нас, стосовно того, що настільки ми можемо добре просканувати людиною, зрозуміти, що
вона дуже підозріло виглядає.
Я знаю, мене завжди прикордонники, наприклад, чи колись в потягах Україна-Білорусь або Україна-Росія запитували стосовно мого арабського походження, що дуже смішно насправді звучить і виглядає.
Ну, власне, те, що на сьогодні ми би хотіли, це взяти практику, тобто оцінити, що було минулого року, провести аналіз того, що було, можливо, внести якісь зміни, покращити ситуацію, але в будь-якому разі підтримати те, що вже було, та практика, яка була, зокрема, надання фізичної безпеки, перекриття руху і надання фізичної безпеки учасницям і учасникам, вона нам потрібна дуже цього року.
Так, і, наприклад, Київ Прайд готові долучитися до навчання або інструктажа поліції стосовно цього профайлінгу, тому що це був дуже прикрий випадок, коли людей не пропустили через якісь їхні зовнішні характеристики. І в нас є достатньо добре напрацьовані методики, як потрібно робити і ну, що потрібно робити в таких випадках. Тому я думаю, що Національна поліція все-таки погодиться на співпрацю в цьому напрямку.
Ми цього дуже очікуємо.
А які загалом чинники цього успіху? Власне, тут можна згадати, наприклад, минулий рік, так? І згадати, чому вдалося домовитися з Нацполіцією в 2016 році, згадати, чому не вдавалося домовлятися з Нацполіцією достатньо успішно в попередні роки. І, можливо, цей досвід можна от уже зараз, мріючи про марш рівності 2017 року, озвучити і для самих себе, як для активісток, зрозуміти, що потрібно робити з боку активістів і активісток, щоб цю співпрацю налагодити. Ще невідомо, хто очолить Нацполіцію. Так чи так, це дуже гіпотетична так. ситуація.
Але знаєте, що в будь-якому випадку, що було в минулих роках, що було в 2016-му, основний фактор – це був людський фактор. Тому зараз, як би не прикро це звучало, наприклад, тому що ми би хотіли бачити всі наші державні органи і правоохоронні органи, як такі, що поважають права людини, знають, що право на мирні зібрання гарантується усім без винятку і тому подібне, і тому подібне. Але зараз, наразі, те, що я бачу протягом останніх пару років, це суто людський фактор і налаштованість на перемовини і на співпрацю.
Оксана,
я би ще хотіла додати, що звичайно, людський фактор має ключове значення, але не менш важливим є політика державна. Якщо ми після Євромайдану взяли умовно проєвропейську політику, тобто політику дотримання прав людини в нашій державі, права людини стали проговорюватись як цінність, як важливий елемент громадянського суспільства, відповідно, дотримання права на мирне зібрання – одне із ключових базових прав. Це на рівні буквально смертної кари. Тобто це щось таке, від чого неможливо далі рух. Рух в громадянське суспільство, де дотримуються права людини без права на мирне зібрання, не може існувати. Відповідно, окрім, звичайно, людей на місцях, які розуміють важливість цього, ще є державна політика і дискурс, який існує.
А хто вам насправді вже, можливо, відповів? Якщо були люди або з кандидатів, або, можливо, з комісії ви отримали якийсь відгук на цю ініціативу? Або, можливо, міністр внутрішніх справ щось написав своєму у Фейсбуці, оскільки він, в принципі, частий дописувач різних статусів?
Наразі мені відомо лише про Дві відповіді від кандидатів на посаду голови Нацполіції – це Андрій Вишневський і Леонід Антоненко. Дві відповіді мене, як представницю Київпрайда, влаштовують, тому що одна досить позитивна і підтримуюча відповідь про те, що, звичайно, я докладу усіх зусиль заради того, щоб Київпрайд і Марш Рівності прийшли безпечно. А друга відповідь більш стримана і виважена, що я вважаю, що будь-яке мирне зібрання, будь-то Київпрайд або якийсь мітинг опонентів, навіть тих, хто буде вимагати криміналізації гомосексуальності, все одно мають право на проведення, якщо це мирне зібрання. Тому я сподіваюся, що усі інші кандидати поділяють таку думку і ми дуже сподіваємося, що будемо працювати з ними в подальшому.
Наскільки нам відомо, Арсен Аваков нічого не відповідав, що, звичайно, дуже нас засмучує, тому що Київ Прайд – дуже важлива подія, яка ось-ось буде вже скоро, і ми очікували якоїсь реакції і, власне, здивовані, що її немає.
Як ви вважаєте, загалом вистачить часу провести успішно перемовини за умов того, що буде обрана або затверджена людина, котра, власне, просто уявляє собі дуже добре безпекову свою відповідальність як очільника поліції, і мені видається, навіть не потрібно мати якусь будь-яку ідеологію, просто дотримуватися своїх професійних обов'язків, цього достатньо, щоб, власне, будувати нормальні партнерські стосунки із правозахисними рухами, загалом з громадянами. Скільки часу потребуватиме, власне, узгодження позиції? У вас є теж ту сама методологія, про яку говорила Руслана, і підходи, і досвід. Да? Є, звичайно, поліцейські, які минулого року працювали, котрі теж можуть поділитися своїм баченням і досвідом, бути залучені до цього процесу. Але новий очільник так чи інакше буде новим очільником. От якщо ми говоримо зараз, це лютий місяць, не так багато часу насправді залишилося, так, на все це. Як ви вважаєте, як грамотно побудувати цю комунікацію в подальшому, щоб все пройшло добре?
З огляду на те, що минулого року це зайняло десь от якраз із лютого місяця часу, проте кожна комунікація кожного року в нас виникають певні труднощі. Тобто, навіть якщо воно почалося все добре, і ми почали не з точки «давайте відмінимо Київ Прайд», а все-таки з того, що він таки буде, і давайте просто будемо говорити про це, коли, як і за яких умов це буде. Тому прогнозувати, скільки часу займе і скільки от таких буде перешкод на шляху наших переговорів, я не можу сказати. Проте, з огляду на тенденцію і те, що Київ Прайд набирає обертів, і минулого року кількість вже була близько 2000 людей, і я впевнена, що цього року буде ще більше людей, тому місць проведення стає менше. Тому що для того, щоб провести хоча б, я не знаю, 500-метрову ходу, потрібна вулиця вже більше кілометра, щоб вона помістила усіх людей, бажаючих прийняти участь в Київ Прайді. І це, ну, це, звичайно, має бути якась центральна вулиця. Тому в мене поки що є тільки варіант Хрещатика, а далі я подивлюся, що нам запропонує поліція. Але все-таки варіантів все менше і менше, і я думаю, що комунікація буде швидша.
Уже згадувалася відсутність реакції з боку міністра внутрішніх справ. А загалом, наскільки міністерство як інституція і міністри долучалися до розмови про марш рівності не лише в 2017 році, а я маю на увазі попередні роки також? Руслана Панухник.
Так, скажімо так. Попередні роки, якщо говорити про 2012-2013 рік, Міністерство внутрішніх справ брало досить активну участь у підготовці, перемовинах. Я думаю, тому що ще не було нової поліції і все було достатньо зрощене. От наразі зараз ми минулого року провели лише одну зустріч з представниками міністерства, всі інші зустрічі були з поліцією. От я думаю, що цього року буде приблизно так само.
Якщо цю ситуацію розвернути в інші ракурси, поговорити не лише про марш рівності майбутнє, який відбудеться 2017 року, але загалом про те, яка динаміка ставлення з боку правоохоронних органів до представників різноманітних меншин. Тут можна, звичайно, говорити і про ЛГБТ-меншини, і про інші. Уже тема профайлінгу у нас виринула так, в такій діагностиці по фотографії і зовнішньому вигляду. Наскільки нова поліція? Я знаю, щось новим майбутнім поліціантам читали за зокрема, тренінги з різних недискримінацій. І навіть серед наших колег є ті, хто були тренерами для нових поліцейських. От, можливо, тепер, станом на початок 2017 року, говорячи про марш рівності, можна трошки цю парасольку розширити і подивитись загалом на те, як у наших поліціянтів справа з толерантністю і терпимістю до різноманітних меншин. Наприклад, можна з ЛГБТ-меншини почати. Є випадки нападів, є потреба оформлювати якісь справи про це, чи охоче, не знаю, складають протоколи, що далі з цими справами відбувається?
Ну, якщо говорити про ставлення до ЛГБТ, наприклад, спільноти, то, звичайно, тематика ця, якби набирає оборотів, все більше з'являється, ми говоримо про це, це абревіатура звучить частіше, ми бачимо критичні статті про це, інформацію на телебаченні, на радіо. Відповідно, дискурс в країні змінюється, люди починають про це говорити. Це вже не так табуйовано і закрито, і не так сильно пов'язано зі стереотипами, як було, наприклад, 10 років тому, звичайно. Проте ми не можемо говорити, що ми досягли мети, звичайно, ні. Ні в якому разі напади продовжується, агресія продовжується, вимагання продовжується. Просто їх форма трошечки змінюється, можливо, кількість нападів, якщо ми говоримо зі сторони, кількість агресії зі сторони правоохоронних органів, можливо, частково зменшується. Проте ми не можемо говорити, що ми там можемо надати якісь факти, можемо надати якісь цифри. Для того, щоб це зробити, треба було проаналізувати 10 років тому і зараз.
Ще хочу наголосити на тому, що в основному всі ці курси про толерантність, недискримінацію проводилися для патрульних поліцейських, поліціянтів. І зараз, десь, напевно, в такий зараз теперішній час проводиться навчання для слідчих. Так, це, звичайно, йде не так добре, як йшло з патрульними, тому що слідчі не сильно якби хочуть перевчатися, тому що це в основному старий склад.
Завжди так працювали і будемо працювати.
Ну, в цьому є проблема, тому що саме слідчі – це ті люди, які приймають заяви і потім їх розглядають, весь цей процес очолюють. І плюс то, що я бачу, це, наприклад, те, що Національна поліція України веде яку-не-яку, але статистику злочинів на ґрунті ненависті і виділяє ЛГБТ-фактор як один із факторів, на ґрунті якого можуть здійснюватися ці злочини. Тобто якась статистика є, звичайно, це не усі, не 100% всього, що відбувається в нашій країні, але вже щогось є, з чого можна далі продовжувати.
Раніше її не було, і це важливо значити, що раніше там, я знаю, що громадська організація, коли зверталась до правоохоронних органів з запитаннями, відповідь була, що такої статистики не ведеться. Зараз вона ведеться, і це великий прогрес. І, власне, те, що я ще раз хочу наголосити, що навчання – це важливо, точкова робота – це важливо, але не менш важливо – це те, що, в принципі, в країні змінюється. Те наше, якби, ну, власне, дискурсивне ставлення до тематики іншості.
А з чого це видно, одразу запитаємо, що це не діагностика за колом френдів у Фейсбуці? Чи є якісь об'єктивні фактори, які про це говорять?
Це те, як висвітлюється, зокрема, ми можемо побачити те, як висвітлюються новини про, я не знаю, навіть ромські погроми 10 років тому і зараз. Це те, як висвітлюються новини про напади насилля по відношенню до ЛГБТ-людей 10 років тому і зараз. Відкрити будь-яку новину, я не знаю, там, 7-річної давності, 10-річної давності, і ви побачите разючу різницю в тому, як вона написана.
Ну, ти знаєш, от, до речі, ти зачепила тему, я подумала, що 10 років тому стосовно нападів на людину, яка належить до ЛГБТ-спільноти, взагалі не було таких матеріалів.
Абсолютно вірно.
Їх просто не було.
А якщо вони були, це був гомосексуалізм, і дуже з таким, знаєте, жалісливим.
Це в кращому разі, якщо
вони були
жалісливі.
Хворі люди, ми маємо їм допомагати, можливо, ну, вони ж такі нещасні. Тобто щось таке в кращому разі. Або зовсім таке близько до порнографії, або якоїсь, я не знаю, там, педофілії. Ну, власне.
Але от водночас ти згадала про погроми в Лещинівці, так, і про те, що там відбувалося з ромською меншиною. І насправді медіа про це писали по-різному. Там, де було медіа, яке писало, на кожне медіа, яке писало про погроми, про несправедливі дії мешканців села стосовно власних односельчан, які не є, не знаю, звідкилясь ні звідки оприявленими, так, які є фактично сусідами, яких просто в якийсь момент інші сусіди вирішили вигнати. На кожне таке медіа, яке, дотримуючись правильної мови, не ненависті, описувало цю новину, знаходилися інші, які говорили про, циган, які вбивали людей, і тепер їх вигнали з села. І позиціонували, я не знаю, мало чи не як табор, який прийшов ні звідки, хоча, в принципі, це суті справи не міняє. Ця ситуація і загалом ця картина, вона дуже різноманітна, і в цьому спектрі є багато відтінків.
Так, власне, я наголошую, що ми не в кінці історії в плані того, що ми досягли мети, і ось прекрасно ми живемо в толерантному світі. Звичайно, ні. Я, власне, хочу наголосити, що поступ є, і те, що ми зараз говоримо в цій студії про права ЛГБТ, про Київ Прайд, про те, що це відбувається. Чому Київ Прайд важливий? Тому що до того, як Київ Прайд відбувався так масово, всі говорили про те, що, о Боже, прийде Київ Прайд, і на наступний день всі стали представниками ЛГБТ, діти однозначно.
Мені відразу згадався віш Артема Поліжек, і не буду його тут цитувати, де він згадує Дмитра Кісльова, і, власне, все, що відбувається тут навколо.
Абсолютно. Тобто всі очі... І, власне, пройшов Прайд, і що ми бачимо? Нічого не відбулося. Прекрасний день, святковий, всі радісно розійшлись додому, ніякої насилля, ніякої агресії. Це дуже повпливало на дискурс. Окей, київський. Що буде цього року? Тобто, ну, якби ми бачимо поступ, і я хочу святкувати цей поступ. Я хочу, щоб він далі продовжувався.
А як ви вважаєте загалом от поява власне департаменту з прав людини в рамках Міністерства внутрішніх справ? От наскільки вони є активними, наскільки вони є комунікативно відкритими, наскільки загалом вони впливають? Тому що так, ми говоримо про зміни в суспільстві, але є так чи інакше профільні міністерства, для котрих правозахист має бути основною роботою просто. І наскільки вони впливають на інших співробітників, наскільки вони розмовляють з усіма вразливими і невразливими групами, наскільки ви можете прямо дійти до них, подзвонити, написати, скомунікувати?
Комунікація з Департаментом справ людини Національної поліції у нас відмінна. Тобто вони дуже йдуть на зустріч, спілкуємося з усіх питань. В них навіть більше запалу, мені здається, і бажання співпрацювати з нами, ніж у нас. От, як я бачу, це незамінний ресурс поряд із офісом омбудсмана для роботи в регіонах, тому що ми не можемо дістатися представників поліції в регіонах, тому що ну це просто нереально для нас, будучи тут у Києві. У них є представники практично у кожному регіоні України, також і з яким можна зателефонувати і говорити конкретно по питаннях, які нас цікавлять. Тому це дуже хороший ресурс, і я дуже сподіваюся, що вони будуть далі і далі працювати в цьому напрямку, розвиватися і будуть з нами співпрацювати.
А ось уже згадали про офіс уповноваженої справ людини в Україні. Наскільки співпраця з цією, ну, власне, з цією структурою допомагає просувати права меншин, зокрема в тому, що стосується маршу рівності в 17-му, наприклад, році?
Ну, звичайно ж, ми співпрацюємо з омбудсманом, і ми з офісом омбудсмана, ми завжди, так би мовити, тримаємо один одного в курсі події того, що відбувається. Співпраця в основному відбувається на рівні заяв, якихось публічних стейтментів і тому подібне. Я не знаю, якщо ми придумаємо ще якісь спільні моменти співпраці, то, звичайно, я думаю, що офіс омбудсмана піде нам на зустріч.
Ну, я, до речі, тут пригадала стосовно співпраці. Власне, минулого року ми просто з Іриною теж були до цієї теми дотичні. Проводився перший антидискримінаційний форум для студентства, для молоді України, який організований був під парасольською омбудсвумен. Власне, там вперше загалом на загальній панелі зібралися люди, які представляли різні групи меншин, власне, і говорили про дискримінацію в країні з молоддю. І це мені видається дуже правильно. І якщо ми говоримо про зміни в суспільстві, це є теж от така, не така вже й маленька зміна, коли діти пишуть есеї на теми прав людини, вони мотивовані, вони сюди приїздять, вони спілкуються з різними людьми. І зрештою, мені видається, що це правильний поступ, який хочеться святкувати, як сказала Оксана.
Я тут хотіла, якщо можна, таку ремарочку, якщо ми говоримо про дітей, власне, я, наскільки я знаю, зараз розробляється нова програма, для шкільна нова програма, і туди будуть вводитись елементи з прав людини, власне, не правознавство, як ми там всі навчались, так, там, де ми вчили, що таке Конституція і Кримінальний кодекс.
А забували. Воно і зараз так вчать, воно є, не хвилюйся.
А, власне, права людини в розумінні, наприклад, дитина після другого класу буде розуміти, буде змогти пояснити, наприклад, тезу, що всі рівні, всі різні, що це значить. Я не знаю, для мене це щастя. Я не могла собі уявити, ще там 5-10, господи, я не знаю, ніколи не могла собі уявити, що буде настільки прогресивний рух в освіті так швидко. Тому що насправді освітянська сфера, вона дуже важка до змін. А тут ми говоримо про права людини для дітей. Це прекрасно.
Так, це абсолютно прекрасно. Мені хіба що, знову ж таки, доводиться згадувати себе. 3 роки тому Міністерство освіти України схвалило право букварики, власне, мій продукт, там, де є одна з тем, казка про рівність, вона існує, і, в принципі, там особливо нікого нічого не налякало, як і в абеці права, де ми, власне, говорили про все. Особливо на прикладах літератури і кіно ми говорили про різні меншини, про різних людей і про рівне ставлення до кожного. І мене тоді теж бентежило, що з огляду на консерватизм, власне, вчительської професії, ну і, власне, освітньої галузі, це може бути важко сприйнято, але менше з тим, коли це насправді грамотно і професійно подається, і люди починають бачити ширше, то все складається нормально. І мені видається, що це ж, ну ж таки, маленьке свято, що ми можемо поступово загалом змінювати як дошкільну освіту, так і шкільну освіту з гендерної точки зору, зокрема.
Ну що, нагадаю, що у нашій студії були Оксана Покальчук, виконавча директорка Amnesty International, і Руслана Панухник, котра представляла Київ Прайд. Ми говорили про рух правозахисних організацій, про лист до них, про лист від правозахисних організацій до, власне, поліції в Україні, щоб забезпечити безпеку маршу рівності в 2017 році.